Y gorchmynol. Commands. All formal commands in Welsh end in wch. Let us take a look at a few.
Sit.
Eisteddwch. Eisteddwch.
Come.
Dewch. Dewch.
Go.
Ewch. Ewch.
Excuse me.
Esgusodwch fi. Esgusodwch fi.
Turn.
Trowch. Trowch.
Take.
Cymrwch. Cymrwch.
Drive.
Gyrwch. Gyrwch.
Follow.
Dilynwch. Dilynwch.
Stop.
Stopiwch. Stopiwch.
Wait. Stay.
Aroswch. Aroswch.
Behave.
Bihafiwch. Bihafiwch.
Don't.
Peidiwch. Peidiwch.
Let us look at some useful vocabulary when directing someone.
Down the road.
I lawr y ffordd. I lawr y ffordd.
The first turning.
Y troad cyntaf. Y troad cyntaf.
The second turning.
Yr ail droad. Yr ail droad.
Next door to.
Drws nesaf i. Drws nesaf i.
In front of you.
O'ch blaen. O'ch blaen.
To the right.
I'r dde. I'r dde.
To the left.
I'r chwith. I'r chwith.
On the right.
Ar y dde. Ar y dde.
On the left.
Ar y chwith. Ar y chwith.
Consider this question.
Where's the bank?
Lle mae'r bank?
Possible answers.
The bank is next door to the school.
Mae'r bank drws nesa i'r ysgol.
The bank is down the road.
Mae'r bank i lawr y ffordd.
The bank's in front of you.
Mae'r bank o'ch blaen.
Yn y dref.
Esgusodwch fi, lle mae'r pwll nofio os gwelwch yn dda?
Ewch i lawr y ffordd. Trowch i'r dde. Mae'r pwll nofio o'ch blaen.
Diolch am eich help. Dach chi'n gwybod lle mae'r banc, os gwelwch yn dda?
Cymrwch y troad cyntaf ar y chwith, ac mae'r banc drws nesaf i'r gwesty.
Diolch i chi.